Om.
Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 5 апрелдеги таңкы берүүлөрдү улантат алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда экс-президенттерди жоопко тартууга шарт түзүлүп жатат.
Балким кайта токтотуп иштетиш керек муну. Ар бир мыйзам кыйынтыксыз болуш керек да.
Бурунду мамлекетинде шариятка негизделген кылмыш жазып кодексе күчүнө кирди.
This is a kind of law that doesn't belong in the 21st century.
Бул 21-чи кылымга эч шайкеш келбеген мыйзам. Биз Брунейдин мындай кадамга барганына таң калып жатабыз.
Ошондой эле Таласта апрель окуясы эскерилген иш-чарадан репортаж сунуш кылабыз. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Баяндар көтөрдөн мурда Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыйноо фактысы менен айыпталган кызматкерлерди сот кое берди. Аламбир райондук соту 4 апрелде чүй облустук мандатка каршы күрөшүү кызматынын 2 кызматкери Руслан Ниязалиев менен Эдик Экимбаевдин, чүй облустук ички иштер башкармалыгынын 2 кызматкери Байжигит Жуманбаев менен Нурлан Бешиналиевдин ишин карады. Аларга кылмыш кодексинин 305-беренеси кызматтык ыйгарым муктарын аша чабуу жана 305-берене 1-бөлүгү кыйноо боюнча кылмыш козголуп айыпталып жаткан. Сот милиция кызматкерлердин бирин кылмышты жашырган деп айыптап, калган үчөөнү 305-берене боюнча айыптуу деп тапты. Бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу эч кандай жаза чыгарган жок. Сот чечимине жабырлануучулар жана укук коргоочулардын нааразылыгын билдиришти. Жабырлануучунун жактоочусу Наталья Давлетбаева соттун чечими түшүнүксүз болуп калганын айтты.
Приговор, я считаю, вот безграмотный.
Денесине анча оор эмес жаракат келтирилген деген беренинин жаза мөөнөтү 3 жылга чейин эле. Ал эми анын кабыргасын сындырышкан, башына баштык кийгизип кыйнашкан. Сот болсо кыйноонун мотиви болгон эмес дейт. Бул болбогон сөз. Кыйноо боюнча бардык далилдер бар болчу. Жактоочунун айтымында сот перегамды кармоо учурунда гана мыйзам бузулган деп тапты. 60 жаштагы жабырлануучу Юсуф Перегам 2015-жылы маңзатташууга шектелип камакка алынган. Токмош шаардык убактылуу камоочу жайында жаткан жеринен аны кыйноого каршы улуттук борбордун адистери байкап калып, арызын прокуратурага тапшырышкан. Прокуратура чүй облустук маңзатка каршы күрөш башкармалыгынын жана ички иштер башкармалыгынын 2 кызматкерине кылмыш жаза кодексинин 305-беренеси жана 305-беренен 1-бөлүгү менен кылмыш ишин козгогон. НАТО Кара деңизде аскер кемелерин жандантып, Украина менен Грузияда аскердик машыгууларын көбөйтөт. Бул тууралуу альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Вашингтондо билдирди. Биз Кара деңиздеги коопсуздугубузду сактоо үчүн дагы кандай чара көрө алабыз деп талкууладык. Өзүбүздүн кардал боюнча маалымдоону жогорулатууда комплекстүү чараларды көрүүгө макулдаштык. Ошондой эле Грузия, Украина менен аскер деңиз күчтөрүн машыктыруу, окутуу жана маалымат алмашууну да арбытабыз, деди Столтенберг. Бир күн мурун АКШнын НАТОдагы өкүлү Кей Бейли альянс Кара деңизде Украина кемелери Керчен куймасынан өтүүдөгү коопсуздукту сактоо үчүн аскер кемелерин көбөйтүүнү максат кылып жатканын билдирген. Былтыр ноябрь аннексияланган Кырымдын жээктеринен орусиялык чек арачылар Украинага караштуу 3 кемени кармап, андагы 25 морякты туткундашкан. Аларды Орусиянын чек арасына мыйзамсыз кирди деп айыптаган. Киев бул окуяны баскынчылык акциясы деп эсептеген, Орусиянын кылганын АКШ жана Батыш өлкөлөрү сынга алышкан. 2014-жылы Донецк жаңжал учурунда атып түшүрүлгөн учакта жакынын жоготкон америкалык үй бүлө сотко кайрылды. 4 апрелде федералдык сотко Орусиянын Сбербанк, ВТБ банк жана Western Union, MoneyGram International, MoneyGram каржылык кызматтарына каршы доо арыз берилди. Арызды учак атып түшүрүлгөндө набыт болгон 18 жаштагы жүргүнчү Куин Лукас Хансманын атасы берген. Догер тарап Орусиялык банкты жана акча которуп алектенген америкалык фирмаларды Украинанын чыгышындагы сепаратисттерге акча жиберүүгө уруксат берип жатат деп айыптоо. Алардын белгилөөсү боюнча бул жикчилерге курал сатып алууга мүмкүнчүлүк берүүдө. Доо арызы АКШнын 1992-жылы кабыл алынган мыйзамына ылайык берилди. Бул мыйзамга ылайык терроризмден зарар көргөндөр аны каржылап жатат деп келген тараптарды сотко бере алат. Жаза аткаруу кызматы 47-чи түрмөдөгү окуялар тууралуу маалыматтарды түгүндөдү. Жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Ленара Сабатарованын Азатка билдиргени боюнча
компромат кечке чейинки бир материал жазыптыр, бирөөчү терде жазылган маалыматты бирөөсү дагы ошо чындыкка туура келбейт. Аны ким эмне себептен айтып жазды, бизде азыр тынч эле, режимдик ордунда эле эч кандай эч нерсе жок.
4 апрелде айрым сайттарда жана социалдык тармактарда 47-чи түрмөдөгүлөр жаза аткаруу кызматынын башчысы Мелис Тургунбаевге каршы нааразылык кылып ачкачылык жарыялашты деген маалыматтар чыккан. Иштер министри Мелис Тургунбаев февраль айынын башында мамлекет жаза аткаруу кызматынын төрагасы болуп дайындалган. Карасу районунда кишини койдуруп качып кеткен айдоочу кармалды. 29 март түнү Карасу райондук милиция бөлүмүнө телефон аркылуу Жаңы Маданият айылында белгисиз жаранды машина уруп кетип набат болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Милиция кызматкерлери ошол эле күнү саат 21 чамасында белгисиз айдоочу өзүнүн автоунаасы менен жөө жүргүнчүнү коюп качып кеткенин аныкташкан. Каза болгон адам Жаңы Маданият айылынын 60 жаштагы тургуну болгон. Ош облустук иштер башкармагынын маалыматкачысы Жеңиш Ашырбаев Назатка билдиргени боюнча ыкчам издөө иш-чаралары натыйжасында бул ишке айыптуу деп Карасу районунун Кататалдык айылынын тургуну 52 жаштагы Жаран 3 апрель күнү кармалды. Казак өзбек чек арасында дагы автоунаалар өтө албай турушат. Казык Урт бажы бекетинде жүк ташыган автоунаалар топтолуп өтө албай турганына бир жумадан ашты. Атына таңыз келбеген айдоочулардын бири Азаттыктын казак кызматына 6 атүгүл 10 күндөн бери кезек күтүп жүргөндөр бар экенин айтты. Азырынча казак өзбек чек арасында Капланбек өткөрмө бекетиндеги абалды тактоого мүмкүн боло элек. Казакстандык өкүл Марат Кулекеев унаалар бажы бекетинен жай өтүп жаткан ырастады. Ал муну өзбек тараптагы жолдун оңдолуп жатканына байланыштырды. 19 марттан бери кыргыз казак арасындагы ак тилек автожол бекетинде дагы унаалардын өтүшү кыйындап, ушул тапта ал жерде 200 ашуун жүк тарткан автоунаа топтолуп турат.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, бүгүн Чүй талаас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде, Ысык Көл облусунун чыгышында катуу жаан чачын болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Тоолуу автожолдорго муз тоңот, кар көчкү коркунучу бар. Абанын табы Жалал Абад, Чүй талаас, Баткен, Ош облустарында 17-19 градуска чейин, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 15-16 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -2 + 3, ал эми Бишкекте күндүн табы 18 градуска көтөрүлөт. Мезгил менен жамгыр жаашы мүмкүн. Бул Азаттык радиосу, эми баяндар топтомуна өтөбүз. Жогорку кеңеш экс-президентти кол тийбестик макамынан ажыратуу боюнча мыйзамдын долбоорун 4 апрелде 3 окууда дээрлик бир добуштан кабыл алды. Авторлор долбоордун баштапкы идеясы таптакыр өзгөрүп кеткенин белгилешип, кайтарып алуу сунушун айтышты. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Экс-президентти кол тийбестик макамынан ажыратууга багытталган мыйзам долбоор парламентте 3 окууда кабыл алынды. Ага жыйынга катышкан 114 депутаттын 3 гана каршы добуш берди. Мыйзам долбоорун Өнүгүү прогресс фракциясынан Исхак Масалиев жана Республикада журттан Курманкул Зулушев иштеп чыгышкан. Долбоор 2 окууга келгенде олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болгонун белгилеген Масалиев бул жолу аны кайтарып алууну сунуш кылды.
Эч кандай кол тийбестик кандай формада болбош керек. 2006-жылы алып тастаганбыз биз. Аны баары тең билет, түпкү тамыр менен алып тастаганбыз. Анан мына биздин алдыбызда коноктор отурган чечим менен биз бүгүн айла жок жанагы ордошкон жол менен иштеп жаткан президенттин тең кылып койгонбуз. Бул туура эмес. Редакция боюнча 12-чи беренесинин аталышы туура эмес болуп калып атат. Ал мазмунусуна дал келбейт. Ушуну эске алыңдар. Балким кайтарып токтотуп иштетиш керек муну. Ар бир мыйзам кыйынтыксыз болуш керек да.
Парламент аталган мыйзамдагы экс-президенттин чексиз кол тийбестигин караган 12-чи беренени алып салып, аны мамлекет башчысы кезинде жасаган иштери үчүн кылмыш жообуна тартуунун тартибин аныктаган жана анын саясат менен алектенишине чек койгон өзгөртүүлөрдү былтыр декабрда 1 окууда карап, көпчүлүк добуш менен колдоп берген. Азыркысы баштапкы концепциядан кыйла өзгөрүп кетти деген Масалиев экс-президент деле эл катары кылган ишине жооп бериши керек деп эсептейт.
Президент мезгилинде иштеген ушул үчүн жоопко тартыш үчүн башкы прокурордун макулдугу менен жогорку кеңештин макулдугу менен тартса болот деген норма келип атат да. Эл экс-президенттин кол тийбестиги болбош керек деген талап элдики деле саясатчылар бере эле болчу. Анан бүгүн эмне үчүн конституциядак талапка чечмелеп берип иштеп жаткан президент менен тең кылыш керек деген аракет ишке ашып атат да.
Эл өкүлү буга чейин мындай аракеттерден президент Сооронбай Жээнбековдун алдындагы кошумачылык катары баалаган. Буга чейин аталган мыйзамдын баш мыйзамга шайкештигин конституциялык палата карап, экс президент кол тийбестикке ээ деген 12-чи берене конституцияга каршы келет деп тапкан. Бирок экс президенттин кол тийбестигин алып салуу учурдагы президентке импичмент жарыялоо процедурасынан жеңил болбошу керек деп бул жаатта өкмөт менен парламентке мыйзамды оңдоону сунуштаган. Кезинде Конституциялык палатанын өкмөт менен парламентке жолдогон мындай сунушун Жогорку Кеңештин айрым депутаттары сындап чыгышкан. Депутат Дастан Бекешев мыйзам долбоордогу экс-президенттин саясат менен алектенишине чектөө койгон нормасы маселе жарата турганын белгилеп жатат.
Бул жерде бир тыюу жазылган. Экс-президент партияга кире албайт, мамлекеттик органдарда кызматта иште албайт деп бул тыюу конституцияда жазылган эмес.
Талкууда белгилүү болгондой, мыйзам бардык экс-президенттерге карата бирдей колдонулат. Ошондой эле мурдагы мамлекет башчы өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарган мезгилде кылмыш жасап, соттун өкүмү күчүнө кире турган болсо, анда аларга каралган бардык мамлекеттик артыкчылыктар жокко чыгарылат. Юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрөбашев кол тийбестик качан кантип алынышы керек экенин Азаттыктагы маегинде айтып берди. Анын пикиринде абсолюттук кол тийбестик деген болбошу керек.
Ар кандай кол тийбестик кызматтагы адамга берилет. Бир адам кол тийбестик алса, кызмат абалы боюнча пайдаланып да, ошол ыйгарым укуктарды коркпой билбей элдин кызыкчылыгына, өзүн эмес элдин кызыкчылыгына, агырдын чоңойлугу өзүн кызыкчылыгына иштеп атпайбы? Эгер ушул демократиялык мамлекет экенибиз чын болсо, аны биз танбасак, баш мыйзамды өзгөртпөсөк, кызмат абалындагы учурунда гана кол тийбестик билишибиз керек. Кызматтан кеттиби, кол тийбестик болбош керек. Ал кишини ал тиле кол тийбестик кылып атпайбы? Мисалы үчүн тиги мамлекеттик башчыда жаныш керек, мамлекеттин эсебинде болуш, жан сакчы бериш керек деген эле бул ар кандай өлкөттөрдүн чуру да.
Экс президенттин кол тийбестиги тууралуу маселе парламентте алгач былтыр Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу талкуу учурунда көтөрүлгөн. Депутат Масалиев жылуулук электр борборундагы модернизациялоого буга чейинки бийликтин түздөн түз тиешеси бар экенин айтып чыккан. Ошондон тартып бул демилге Алмазбек Атамбаевка каршы багытталган аракет катары бааланып, коомчулукта кызуу талкууга негиз болгон. Ал эми кол тийбестикти алып салууга каршы сунушту берген КСДПнын өкүлү Асель Кудуранова сунушталып жаткан мыйзам менен азыркы жана болочок президенттерди чектеп жатабыз деп айткан. Эми мыйзам долбоору президентке кол коюуга жөнөтүлөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Экс-президенттерди жоопко тартууга темасындагы бул макаланы сайтыбызга жайгаштырып койдук. Мурунку жана азыркы президент бирдей шартта жоопко тартылат деген темада башкы бетибизде турат. Дарегибиз Азаттык, Чекит Орг. Эми гезит барактайбыз. Студияда бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макалаларга Зайырбек Ажматов сырап салып берет.
Саламатсыздарбы? Бүгүн бир нече гезит жарык көрдү. Бүгүнкү чыгарылышын де-факто гезити 12,000 доллар айлыкты түш көрүп түйшөлгөн Азат Базаркулов деп ашты. Ага улай убадаларын унуткан Төрөбаев кайрадан элдин башын айлантуу аракетинде. Камакта жаткан Сапар Исаков сот залында эмне деп күбүлдөдү? Роза Отунбаева КСДПда кимдин мээнети канчалык экенин ачык айтты. Аманбай Кайыпов кызмат өмүрүн узартуу менен алекпи деген аталыштагы макала маектерди башкы темага алып чыкты. Журналист Нургазы Айтмырзаев аталган гезиттеги Атамбаевдин апыртмаларынан же Сок анклавына кыргыз тарап жер берген эмес деген макаласында чек ара маселеси боюнча таллуу теманы көтөрүп, өкмөттүн расмий билдирүүлөрүнө таянып, бул багытта кабыл алынган документтер тууралуу сөз кылып келип, 2006 жылдын 3 октябрындагы Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын мамлекет башчылары биргелешкен билдирүүгө Ташкент шаарында кол коюшкан жана ошону менен аталган номер 20 протокол тастыкталган. Мына ошол тастыкталган документтин тиркемесинин баяндамасында Үңкүртөө Өзбекстандын жеринде жайгашкан деп жазылган. Бирок ал жазуу Үңкүртөө Өзбекстанга биротоло өтүп кетти дегенди билдирбейт. Тескерисинче, азыркы кезде кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын эки тараптуу делимитациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдүн күн тартибинде Кемпир, Рават, Гавасай жер тилкелери менен бирге Үңкүртөө да чечиле элек маселе катары турат. Сүйлөшүүлөр уланууда деп белгилеген. Нургазы Айтмырзаев кезиттеги абакта жаткан Сапар Исаков неге күпүлдөйт? Ия аттуу кийинки макаласын Бишкек жээбинин модернизациялоо ишинде 111 миллион долларды сол чөнтөккө сологон 8 аткаминердин үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурум 3 апрелде Борбордогу Свердлов райондук сотунда бир нече күндүк тыныгуудан кийин кайрадан уланды. Бирок соттолуучу Айбек Калыевдин адвокаттары келбей калгандыгына байланыштуу сот 10-апрелге жылдырылды. Сот залындагы кыскача сөзгө айыпталуучу Жантөрө Сатыбалдиев менен Сапар Исаков аралашып, катуу дымагы менен соттук иштин ачык өтүшүнө шарт түзүп берүү талабын судьяга коюшту деп баштап, андан аркы окуяны кудуңдаган Кулматов менен шүмүрөйгөн Албектин соту дагы жылды. Кыдырбаев менен Калиев каткырып отурганын кандай түшүнөбүз деген темалар менен сүрөттөгөн. Фабула басылмасы болсо, бүгүнкү чыгарылышында экс-президент Роза Отунбаева жалпыга маалымдоо каражаттарына берген маегинде Матраимов фактору кошуналар менен мамилеге залакасын тийгизүүдө деп айтканын баш кылып, коомдук ишмер Азимбек Бекназаровдун КСДПны тартып алуу саясий сойкулардын иши деп деген аталыштагы маегин. Мадумаровду жоопко тартуу демилгеси көтөрүлдү. Алматыда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Асылбек уулу Дамирбек 13 жылга соттолгону турат деген макалаларды баш кебетине алып чыкты. Окурмандар аталган гезиттин бүгүнкү чыгарылышынан билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиеванын сабатсыздыкка үлгү болгонун, Фарит Ниязовго карата кылмыш иши козголгонун, бийликтин коңгуроосунан улам Бабанов Кыргызстанга келүү планын белгисиз мөөнөткө жылдырылганы айтылып жатканын, президент Сооронбай Жээнбеков кан кудасы депутат Алиярбек Абжалиевди чакырып, кудалык өз жолу менен мындан ары мамлекеттик иштерге менин атымды сатуу аралашпаңыз, эгер кудалыктан кечем десеңиз, көп болсо кызымды алып келип берерсиз, мындан ары эч ишке аралашпай менден алыс болуңуз, сиз эмес мамлекеттин кызыкчылыгы деп эң жакын досум менен араздашып отурам, мага келгенде салам дубай айттырганды токтоткула деп катуу эскерткени боюнча маалымат тарады деген сыяктуу маалыматтарды окуй алышат. Жаңгордо гезити биринчи бетин Алмазбек Атамбаевдин мурунку досу Жусупжан Жээнбековдун Атамбаев мени менен чогуу ичип жүргөн кезде агынан эле 10 грамм эмес 50 граммдан урчу деген аталыштагы беттен бетке уланган көлөмдүү маегин биринчи бетине алып чыгып, жазуучу Дүйшөн Каримовдун Атамбаевдин сакуралары гүл ачыптыр, Жогорку Кеңештин сотунун Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева менен болгон Текебаев менен Жапаровго калыс чечим болот аттуу маектерине орун берген. Ачык саясат гезити бүгүнкү санында биринчи бетин Райым Миллион Дубайга качып кеттиби деген суроо менен ачты. Ал маалыматта Сооронбай Жээнбековдун бийлигинин тушундагы эң таасирдүү фигура аталган Райым Матраимовдун мүлкү экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмү тарабынан текшерүүгө алынып баштаган. Бирок 2 айдын жүзү болду, жыйынтык жок болууда. Алангыча Райым Миллиондун дубайды көздөй зуу койгону социалдык тармактарда кеңири сөз болууда. Бизге жеткен маалыматтарга караганда Матраимов менен Асылбек Жээнбековдун мамилеси бузулуп, ортодо пикир келишпестиктер орун алган экен. Эмнеси болсо да бийлик Райымды актайын деп, бирок коомчулуктун соккусунан чоочулап качып кетүүсүнө шарт түзгөндөй деп жазды. Айгай гезити тест боюнча күнөөлөнүп жаткан мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков сотто: эгер чындап акыйкатты айта турган болсок, анда мен эмес Асылбек Жээнбеков менен Сооронбай Жээнбековду жоопкерчиликке тартыш керек дегенин. Академиялык драма театрында өткөн Атамбаевсыз КСДПнын жыйыны жылдын эң мыкты спектакли болгонун, Равшан Жээнбеков бизге жагабы же жакпайбы, КСДПнын символу баары бир Атамбаев деп айтканын биринчи бетке алып чыкты. Окурмандар басылманын кийинки беттеринен 7 апрель курмандыктары тууралуу эскерүүлөрдү окуй алышат. Вечерний Бишкек гезитинин бүгүнкү чыгарылышында паспорт жыры, борбордогу курулуш иштеринин күнгөй тескеи, өлкөдөгү нарко соода азабы, диний фанаттыктын кесепеттери тууралуу иликтүү макалаларга орун берген. Санжар,
рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди Азаттык радиосунун студиясында Зайырбек Ажыматов барактап, макалалар тууралуу бизге маалымат берди. Рахмат чоң. Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Азыр кабарлардын уч кайым мазмуну. НАТО Кара деңизде аскер кемелерин жандантып, Украина менен Грузияда аскердик машыгууларын көбөйтөт. Бишкектеги 47-чи түрмөдө отургандар ооздорун тигип ачкачылык жарыялашты деген кабарды жаза аткаруу мамлекеттик кызматы төгүндөдү. Ооганстандын Түркмөнстанга жакын аймагында салгылаш жүрүп жатат. Ооган бийлиги Талибандын кол салуусунан кеминде 20 жоокер жана полиция кызматкери курман болгонун билдирүүдө. Казак-кыргыз чек арасындагы жүк унааларына киргизилген катаал текшерүү уланууда ал тапта казак-өзбек чек арасында да автоунаалардын тыгыны пайда болду. Оштун Кара Суу районунда кишини өлтүрүп сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. Бул жана башка кабарларды сайтыбызга жайгаштырдык. Дареги Азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. 5-апрелдеги таңкы берүүлөрдү улантабыз. 3-апрелден тартып Бруней мамлекетинде шариятка негизделген кылмыш жазы кодекси күчүнө кирди. Ага ылайык бири биринин көзүнө чөп салган жубайлар, кумсалар таш баранга алынат же аларга балак уруу аркылуу өлүм жазасына тартылат. Биркен улуттар уюму, укук коргоочулар, бир катар өлкөлөр, белгилүү актерлор, ырчылар бул мыйзамдарды сындап, дипломатиялык карым катнашты үзүүгө, султанаттын компанияларына бойкот жарыялоого чакырышууда. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Жаңы мыйзамдар алгач 2014 жылы кабыл алынган, бирок көпкө күчүнө кирбей турган. Туш-туштан айтылган сынга карабай, Мунайга бай бул өлкөнүн бийлиги өткөн демалышта билдирүү таратып, Бруней өз мыйзам үстөмдүгүн бекемдөөгө умтулганын, шарият бардык адамдардын укуктарын урматтоону, коргоону көздөөрүн белгиледи. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Мишель Бачелет Брунейди өлүм жазасына киргизилген мораторийди сактоого чакырды.
Бул мамлекетте 1957 жылдан тарта өлүм жазасына мораторий киргизилген. Андан бери мыйзам сакталып келген. Учурда Бруней калкынын 1/3 бөлүгү мусулмандар, калгандары христиандар жана бутпарастар. Бул мыйзам мусулмандарга жана мусулман эместерге да жайылтылат.
Деди башкы комиссардын маалымат катчысы Равина Шамдасани. Кошмо Штаттардын мурдагы вице-президенти Джо Байден Твиттердеги өзүнүн баракчасына мындай адамгерчиликсиздикти, салт санаалар маданият менен актоого болбостугун, анткени ар бир адам коркунучсуз жашоого татыктуу экенин жазды. АКШнын мамлекеттик департаменти дагы султандын чечими боюнча тынчсыздануусун билдирди. Шариятка негизделген кодекске ылайык, бири-биринин көзүнө чөп салган жубайлар, кумсалар таш баранга алынат же аларга балак уруу аркылуу өлүм жазасы каралган. Бирок бул үчүн жетиштүү сандагы далилдер керек деп белгиленет документте. Маселен, жубайлар бири-биринин көзүнө чөп салганын же эркектер ортосундагы интимдик мамиле болгонун далилдеш үчүн 4 күбө керек. Брунейдин султаны Хассан ал-Болкиах өз чечимин шарият мыйзамдары Аллахтан берилерин жана алар баарынан туура деп түшүндүрдү.
Концепт карамат яңтыла бир жая.
Малай ислам монархиясына негизделген система бул ийгиликтүү, бактылуу жана чынчыл элдин ыйык концепциясы. Биздин мамлекетке ким гана келбесин, коопсуз жана бейкуттуулук атмосферасына сүңгүп кирет. Ошондой эле укмуш тейлөөгө туш болот. Бул Брунейдеги реалдуулук. Бул идеологиясыз Брунейди элестетүү кыйын.
Деген Болкиах эл аралык уюмдардын башка мамлекеттердин бийликтеринин сынына жана басымына карабай бул кодексти жокко чыгарбастыгын кошумчалады. Human Rights Watch эл аралык уюмунун Азия боюнча жетекчи орун басары Фил Робертсон бул абдан жаңылыш кадам экенин баса белгиледи.
This is a kind of law that doesn't belong in the 21st century.
Бул 21-чи кылымга эч шайкеш келбеген мыйзам. Биз Брунейдин мындай кадамга барганына таң калып жатабыз. Жаңы кодекстердин кабыл алынышы Бруней мамлекетинен бөлүнүп калышына алып келет. Мен бул Бруней жана анын султаны үчүн абдан жаңылыш кадам деп эсептейм.
Голливуд жылдызы Джордж Клуни Брунейдин мамлекеттик инвестициялык фондуна караштуу 7 мейманканалар тармагын бойкоттоого үндөдү. Кеп Лос-Анджелестеги, Париждеги жана Лондондагы мейманканалар тууралуу болуп жатат. Бруней Борнео аралында жайгашкан мунайга бай султанат. Калкынын саны 447 миңди түзөт. 72 жаштагы султан Хасан Албулкиях өлкөнү 1967 жылдан бери башкарат. Сексуалдык азчылыктардын эл аралык федерациясынын мамлекет тарабынан гомофобияны колдоо боюнча соңку баяндамасына ылайык, ушул тапта гомосексуализм үчүн дүйнөнүн 8 өлкөсүндө өлүм жазасы кабыл алынган. Бул Иран, Судан, Сауд Аравиясы жана башкалар. Бруней шариятка негизделген мыйзамдарды кабыл алган Чыгыш Азиядагы биринчи мамлекет болуп калды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Төртүнчү апрелде Таласта апрель ынкылабынын 9 жылдыгына арналган эскерүү жыйыны өтүп, анда ынкылапта каза болгондорго Кыргыз Республикасынын баатыр наамы менен Ак Шумкар орденин берүү демилгеси көтөрүлдү. Эскерүү жыйынына 6-7 апрелдеги ынкылаптын ошо 2010 жылдагы катышуучулары, шейит болгондордун жакындары, президенттик аппараттын, жогорку кеңештин, аткаруу бийлигинин өкүлдөрү катышты. Жыйындын жүрүшү тууралуу жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова баяндап берет.
Ынкылап тескерүү 7 апрель күнү каза тапкан Талас облусунун 7 тургунуна арналып тургузулган Талас шаарынын борбордук паркындагы айкелге гүлчамбар коюу менен башталды. Андан соң ушул эле жердеги аллеяда революциянын катышуучуларына арналган сүрөт көргөзмөнүн ачылышы болду. Кандуу окуяны Таластагы таланттуу делген 5-нчи класстан 11-нчи класска чейинки мектеп окуучулары сүрөткө түшүргөн.
Кырчындай өмүрлөр кырып кыйылып, мага окшогон энелердин жүрөгү сыздап, ботодой болсогон каргашалуу окуядан бери 9 жаз өттү.
Иш чара мындан ары Капар Медетбеков атындагы облустук драма театрында уланды. Театрдын актерлору бул жерде ынкылапты сахналаштыруу жолу менен эскерүү өттү. Анда баласынан ажыраган эненин күйүтү менен 2010 жылдан кийин төрөлгөн баланын атасын көрбөй калгандагы өксүгү театралдаштырылды.
Каргашалуу бийликтин колуна алардын аяктаган жигиттеринин мергендеринин огунан өлөрүн билдиген бек.
6-7 апрелдеги ынкылапты эскерүүгө ошол кезде каза тапкандардын жакындары, революциянын катышуучулары, президенттик аппараттын, өкмөттүн өкүлдөрү жана жогорку кеңештин депутаты менен жергиликтүү бийликтегилер катышты. Жыйында 2010 жылы 27 жаштагы уулу Эмилбек Айылчиевден ажыраган Кишимжан Таштакеева апрель ынкылабында курбан болгондорго Кыргыз Республикасынын баатыры жана Ак Шумкар орденин ыйгаруу демилгесин көтөрдү.
Алар чыныгы баатырлар. Ошол күнү жамгырда ок жаап жатканда ошого карабастан алар өз өмүрлөрүн арнап өмүрлөрүн ошол күнү баргандардын баары эле максат менен чыгышкан. Максат билесиздер баарыңыздар. Ошол бийликке каршы элибиз жакшы жашасын, демократия болсун, түзүлөлүк башкаруу болбосун деп чыгышкан.
Мындай демилгени жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков да колдоп, аларга атайын макам берүү боюнча маселени президентке айтарын убада кылды.
Кыргыз мамлекетинде кыргыз элине баарыбызга жеңилдик алып келди. Баркиевтерден жеңилдик алып берди. Башыбызды көтөрүп калдыкпы? Жеңилдик алып келди. А эмне үчүн биз буларга жеңилдик бербейбиз үйбүлөсүнө? Булардын баардыгы эгер апрель революциясы болгон болсо, аны алып келген балдардын баардыгы баатыр болуш керек. Майрамдын макамын бердик, кызыл күн кылдык. Бирок бул балдарды Кыргыз Республикасынын баатыры болуш керек да. Посмертно болсо дагы. Биз эмгектин баатырларын баатыр кылып атпайбызбы? Кыргыз Республикасынын баатыры деп ал китеп жазды да, оон чыгарды да. Мына ушул макамды үстүндө мен демилге көтөрүп чыгам.
Каргашалуу окуяны эскерүү иш чарасында революциянын катышуучусу, жергиликтүү активист Азиз Курамаев апрель ынкылабы максатына жетпей жатканына нааразы болду.
Ошол күндө азаттык орнотобуз, кыргыз мамлекеттин келечегин биз өзгөртөбүз деп кеттип революцияны баштаганбыз да. Ал күнү дагы ушул жерде мына ушул аянтта туруп атпайбы эле, аябай көп каршылыктар болду, көп эме болду да. Ошол күндөн кийин мен өзүм ойлогондой, аябай жакшы жашоо керек, жакшы жака өзгөрөбүз деп. Анан эми бүгүнкү күндө чынын айтыш керек, баардыгы эч нерсе өзгөргөн жок, эч кандай курулушта болгон жок. Ошол эле сумманы биле атабыз. Өлгөн 87 баланын арбагы, чынын айтканда
Ал эми дагы бир жергиликтүү активист Перизат Мамырова 2013 жылдан кийин өлкөдө өзгөрүүлөр болуп эле жатканын белгилеп, апрель инкылабында шейит кеткендерге кайра кайрана мыйгара берүүнү туура көрбөй турганын билдирди.
Аларга жеңилдиктер берилип атат да. Өзгөрүүлөр бар. Адамдардын оң сезимине кичине өзгөрүү кирип, бийликтегилер адамдар менен эсептеш башташты. Элдин үнүн укту бийликтегилер. Азыр мына соц тармактардан, Facebook'тан чыгарган көйгөйлөргө бийлик уже реакция кылып баштады.
Таласта өткөн 2013 жылдагы революцияны эскерүү иш-чарасында 2020 жылы апрель инкылабы атайын жарлыктын негизинде мамлекеттик деңгээлде белгиленери белгилүү болду. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
О үй бүлө О мобилдик операторунун жаңы тарифи. Үй бүлөсүнө кам көргөндөр жана бар үчүн дароо төлөөнү каалагандар үчүн башка сим-картанын балансына. О үй бүлө бул от үйүндө акысыз барлашуу үчүн 4 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө айына 40 гигабайттан интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 990 сом. О, биз сиздерди жакшы көрөбүз. Толук маалыматты 966 номери жана О чекитке же сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30, ооба Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен таңкы уктурууларды улантабыз. Бүгүн Улуттук көркөм сүрөт музейинде Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсү ачылат. Максаты улуу Жибек жолу өткөн Кыргызстан жана башка өлкөлөр тууралуу келечек муунга маалымат берүү. Аталган интерактивдүү көргөзмөнү өлкөнүн бардык балдары көрө алабы? Алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул темага арналмакчы. Талкуу бир аздан соң башталат. Бүгүн 5 апрель, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктарды угуңуз, сөз Замира Кожубаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Кыйноо фактысы менен айыпталган кызматкерлерди Ала Мөмүн райондук соту кое берди. Аталган сот 4 апрелде чыйлоостук маңзатка каршы күрөшүү башкармалыгынын эки кызматкери Руслан Ниязалиев менен Эдик Экимбаевдин, чыйлоостук иштер башкармалыгынын эки кызматкери Байжигит Жумабаев менен Нурлан Бешеналиевдин ишин караган. Аларга кылмыш кодексинин 305-беренеси кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу жана 305-беренинин 1 бөлүгү боюнча кыйноо боюнча кылмышы козголуп айыпталып жаткан. Сот милиция кызматкерлеринин бирин кылмышты жашырган деп айыптап, калган үчөөнү 305-берене боюнча күнөөлүү деп тапты. Бирок иште мөөнөт өтүп кеткенине байланыштуу эч кандай жаза чыгарган жок. Сот чечимине жабырлануучулар жана укук коргоочулар нааразычылыгын билдиришти. Жаза аткаруу кызматы 47 түрмөдөгү окуялар тууралуу маалыматтарды төгүнгө чыгарды. Аталган кызматтын маалыматка Селянора Сабатарова Азатка билдиргени боюнча, аталган түрмөдө Турганбаев Мелис Турганбаевдин кызматтан кетүүсүн талап кылып, ооз орун тигип ачкачылык жарыялап жарышат деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Сабатарованын айтымында абакта эч кандай нааразылык жок, баары тынч кадимкидей иш жүрүүдө. 4 апрелде айрым сайттарда жана социалдык тарматтарда 47 түрмөдөгүлөр Мелис Турганбаевге каршы нааразылык кылып ачкачылык жарыялашты деген маалыматтар чыккан эле. НАТО Кара деңизде аскер кемелерин жандантып, Украина менен Грузияда аскердик машыгууларын көбөйтөт. Бул тууралуу альянстын башкасы Йенс Столтенберг Вашингтондо билдирди. Бир күн мурун АКШнын НАТОдагы өкүлү Кей Бейли Кара деңизде Украин кемелери Керчен коймасынан өтүүдө коопсуздук сактоо үчүн альянс аскер кемелерин көбөйтүүнү максат кылып жатканын билдирген эле. Былтыр ноябрда аннексияланган Кырымдын жээктеринен орусиялык чекарачылар Украинага караштуу 3 кемени кармап, андагы 25 морякты туткундашкан. Аларды Орусиянын чек арасынан мыйзамсыз кирди деп айыпташкан болчу. WikiLeaks негиздөөчүсү Эквадордун Лондондогу элчилигинен чыгарылышы ыктымал. Жулиан Ассанж элчиликтен тапкан башпаанегенен чыгарларын Twitterдеги WikiLeaks деп аталган аккаунт маалымдады. Эквадор департаментиндеги булактар Жулиан Ассанж чыгарларын айтты. Аны кармоо жөнүндө Британия өкмөтү менен келишим дагы бар деп жазды ал. 2018-жылы октябрда Ассанж Эквадордун элчилигинен чыгарууга аракет кылып жатканын жарыялаган болчу. Австриянын 47 жаштагы жаранын Жулиан Ассанж WikiLeaks аркылуу АКШнын аскердик багыттагы 500 000 электрондук документтерин жарыялаганы үчүн сот жообуна тартылышы мүмкүн. Ал 2012-жылдан бери Эквадордун Лондондогу элчилигинен чыга элек.
Замира Кожубаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыздар. Эге Азаттык чекит орг. Эми арай көз чырай талкууну баштайбыз. Бул ирете Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду менен Киз дүйнө коомдук фонду биргелешип уюштуруп жаткан Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсү тууралуу сөз кылмакчыбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсызбы урматтуу арман. Бүгүн улуттук көркөм сүрөт музейинде Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсү ачылат. Аны Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду менен Киз дүйнө коомдук фонду биргелешип уюштурду. Анын максаты улуу Жибек жолу өткөн Кыргызстан жана башка өлкөлөр тууралуу келечек муунга маалымат берүү. Көргөзмөгө кайсы өлкөлөр тууралуу маалыматтар кандай жолдор менен берилет? Улуу Жибек жолунун тарыхый мааниси азыркы өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө тийгизген таасири кандай? Бул көргөзмөнү өлкөнүн бардык аймагындагы окуучулардын көрүүсүнө шарт түзүлөбү? Бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда жооп издей турган негизги сурообуз ушул. Талкууга Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун өкүлү Топчугүл Шайдуллаева жана тарых илимдеринин кандидаты, билим берүү академиясынын лаборатория башчысы Мурат Иманкулов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, бул талкууну азыр сиз угуп жаткан Санжыра радиосунан тышкары Азаттыктын Facebook, YouTube-дагы баракчаларынан дагы көрө аласыз. Ал эми талкуу учурунда сурооңуз же пикириңиз болсо 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Топчугүл айым сизге, мына Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсүн уюштурууга кандай зарылдык себеп болду биринчиден? Анан анда кандай экспонаттар коюлат? Көрүүчүлөр кандай жаңы маалыматтарга ээ болушат?
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио окуучулар. Бул Жибек жолу деген интерактивдүү көргөзмөнү өткөрүү идеясы Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Исаковна Отунбаевага таандык. Эми бунун негизги максаты, мына өзүңөр да айтып кеттиңер, ушул Жибек жолу боюндагы жайгашкан өлкөдө жашаган этностордун маданияты, алардын географиясы, ошол өлкөнүн географиясы, тарыхы, үрп адаттары, салттары жөнүндө кенен жакшы жандуу маалыматты биз балдарга бергибиз келди. Себеби балдар эми Жибек жолу жөнүндө окуу китептеринен гана билишет да. Бул угуп гана, окуп гана калбастан балдар көзү менен көрүп, өздөрү аралашып, колу менен кармалап көрсүн деп интерактивдүү деген Жибек жолу көргөзмөсүн уюштуруп жатабыз. Эми бул көргөзмөгө бизге өнүктөш катары биргеликте уюштуруп аткан Киз дүйнө деген коомдук фонд. Андан тышкары бул көргөзмөнүн масштабы дагы абдан жогору болуп атат. Кыргызстан ошо Жибек жолунун таманында жайгашкан өлкөлөрдүн бири да. Мына өзүбүзгө тарыхта белгилүү болгондой Токмок шаары, Суяп, мурдагы Суяп шаары, Ош шаары, Өзгөн шаары, Тоң, ушулардын баарынан ошо Жибек жолунун изи калган, өткөн. Биз ошо Жибек жолуна активдүү катышкан өлкөлөрдүн бирибиз. Бул биринчиден. Экинчиден, эми биздин бул көргөзмөгө ошо Жибек жолу боюнда жайгашкан өлкөлөрдүн элчиликтери катышып атат. Ошондо Кыргызстанды кошкондо 16 мамлекет катышып атат. Мен атап кетсем да болот. Бул Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжан, Түркмөнстан, Кытай, Индия, Иран, Монголия, Япония, Түштүк Корея, Пакистан, Афганистан, Россия Федерациясы жана башкалар. Мына бүгүн биздин ачылып атат бул көргөзмө саат 10:00. Кудай буйурса биздин көргөзмө ачылат. Мен ушул угуп аткан, радиону угуп аткан баардык угармандарды көргөзмөгө келип катышууга чакырат элем.
Мурат мырза, ушул улуу Жибек жолу өз мезгилинде жер шаарынын чыгыш аймагында жайгашкан өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө зор бир түрткү болгон көрүнүш эмеспи? Ал эми азыр ошол тарыхый учурду жаш муундун таанысы эмне берет? Өнүгүүгө мындай бир өбөлгө түзүпү, түзө алабы? Башкача айтканда, бул тарыхый мааниси азыркы өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө кандай таасир берет?
Биз бунун тарыхый аспекттен караганда Жибек жолу, баягы соода жолу иштеп турган учурда ал батыш чыгыштан батышка, батыштан чыгышка соода, баягы соодагерлер келип дегендей товарлар, технологиялар алмашылып, анан бир ошол мамлекеттердин ортосунда баягы тыгыз байланыш болуп турганда бул ошол мезгилдеги мамлекеттердин өнүгүүсүнө алып келген. технологиялардын, идеялардын, идеологиялардын өнүгүшүн алып келгенде, кийин анан мамлекеттердин ортосунда чек ара жабылып, баягы деңиз жолу ачылгандан кийин бул соода жолу иштебей калганда, анан бул ошол мамлекеттердин ортосундагы байланышты начарлаткан да. Анан бүгүнкү күндө ала турган болсок, биз өзүбүздүн кошуна мамлекеттер менен дагы мисалы үчүн маданий элдик мындай байланыштарыбыздын начар болуп кеткендиги, ошондуктан биз кошуналар тууралуу айрым учурда бир негативдүү терс маалыматтарда тарап жатканын көрүп атабыз да. Ошол эле мезгилде биз башка элдерди караганда бүгүнкү күндө биз аларды башка эл катары, эч кандай биз менен эч кандай байланыш болбогон кыргыз эли мисалы үчүн өзүнчө эле эч менен байланышпай туруп өнүккөн сыяктуу карап келе жатабыз да. Ошондуктан бул көрсөтмөнүн өзгөчө символикалык мааниси бүгүнкү күндө ошол көрсөтмөгө келип мисалы үчүн ошо чакырат элеп катышып көрүп, анан ошол жерден өздөрүнө биздин өзүбүздүн кыргыз элинин маданиятына болгон окшоштуктарды, жакындыктарды көрүп, ошол эле мезгилде айырмачылыктарды көрүп, анан өзүбүздүн маданиятыбыз менен салыштырып, демек биздин маданиятыбыз ушул элдердин маданияты менен байланышты өнүккөндүгүн, ошолордун жакшы нерселерин алгандыгын, ошонун натыйжасында кыргыз эли өнүккөндүгүн, демек биз бүгүнкү күндө ошол ата бабалардын жолун улантып, ушундай эле маданий байланыштарды, өзгөчө элдик дипломатияны өнүктүргөнгө бул шарт түзүп аткан көргөзмө болуп атат. Биз ошолорду өнүктүрө турган болсок, анда кыргыз эли менен кыргызстан менен кошуна мамлекеттердин ортосундагы ошол кошуна мамлекеттердеги элдер менен мамилени жакшыртууда бул өзүнүн жакшы таасирин тийгизет. Бул болсо кыргызстанды, кыргыз мамлекетин, кыргыз элинин өнүгүшүнө бир жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет деген ишенич бар да.
Тыпчыгүл айым, биз алган маалыматтарга караганда ушул көргөзмөнүн учурунда ошол жибек жолунун жибек жолу өткөн өлкөлөрдүн маданиятын тамак ашына чейин тааныткан экспонаттар коюлат экен, иш чаралар болот экен. Анан ушундай жакшы мүмкүнчүлүктү бишкектик гана окуучулар, жаш балдар көрүп, башка өлкөнүн башка аймактарындагы балдар көрбөй калабы деген ой жаралып атат да. Кечээ күнү мен билим берүү министрлигине ушул иш чарага кандай катышып жатасыңар деп бирөө маалымат берет бекен деп байланышсам, эч кандай биздин маалыматыбыз жок, бул маданият министрлиги гана өткөрүп жатат деди да. Бул ушул мүчүлүштүк деп эсептелбейби? Анан өлкөнүн баардык аймагындагы балдарга көрсөтүү аракети болобу? Себеби көргөзмө 28 апрелге чейин уланат экен. Эгер билим берүү министрлиги, жер жерлердеги бийликтер аракеттенсе бир жакшы шарт түзүлчүдөй деген ойдомун да. Кандай дейсиз?
Мен оболу ушул көргөзмөнүн өзгөчөлүгү жөнүндө айтып келейин. Мына өзүңөр да ушуну сөз козгодуңар. Бул көргөзмө интерактивдүү деп аталат форматы. Мунун өзгөчөлүгү эмнеде? Бизде бир канча интерактивдүү аянтчалар иштейт. Ошол бизде азыр Гапарайтиев атындагы улуттук кыргыз улуттук көркөм өнөр сүрөт музейинде өтөт. Ал жерде ошол бизде ошо элчиликтер катышып атат, 16 мамлекет дебедимби? Мына ошол элдердин, этностордун балдар оюндары, музыкасы, бийлери, ырлары жөнүндө, каада салттары жөнүндө түшүнүк берген экспонаттар бар ал жерде. Андан тышкары атайын ошол волонтерлордун, ошол тренерлердин жардамы менен көргөзмөгө келгендер ошол интерактивдүү аянтчаларда ошо өздөрү каалаган элдердин ырларын ырдашы мүмкүн, үйрөнүп сөздөрүн үйрөнүп сүйлөшү мүмкүн, бийлерин бийлеши мүмкүн, музыкасын угушу мүмкүн. Ошондой эле алардын салттары жөнүндө маалымат алса болот. Кыскасы, алар аралаша алат да, өздөрү каалаган ошо жерге барып, ошо 16 мамлекеттин маданиятын, каада салтын, бүтүндөй ошо өлкөнү таанытта турган маалыматтык ушундай бир кичинекей мындай станция сыяктуу мындай үйчөлөр курулганда ар бирине токтоп мындай таанышып кетсе болот. Андан тышкары бизде мастер класстар иштейт. Балдар мисалы ошол ар бир өлкөгө бирден күн берилген да. Мисалы Жапония күнү өзүнчө бир күн өтөт, Казакстан өзүнчө бир, ошол 15-16 мамлекеттин өзүнчө күндөрү өтөт. Мына ошол күндөрүндө мастер класстар, мисалы Япониянын күнүндө чай ичүү, чай куюу, чай демдеп ичүү церемониясын, каада салтына балдар келген ата энелер катышып, өздөрү да чай ичсе болот. ошондой эле алардын оригами жасоо деген мастер классына катышса болот. А Өзбекстан күнү болсо жана керамиканы, керамикадан кантип биз идиш аяктарды жасайбыз. Вот ошону колдору менен көрүп, көзү менен көрүп, колдору менен жасаганга катышса болот. Кыскасы, балдарга ушундай бир ошондой эле чыгыштын жоокердик искусствосу жөнүндө, муну айкидо, карате, кунг-фу жана башкалар жөнүндө дагы балдар маалыматты терең алып, ошо жерден үйрөнүп көрсө болот да.
Ошондой жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Эми бул экинчи суроого өтөйүн. Региондогу балдардын катышуусу жана билим берүү министрлиги, биз билим берүү системасы менен иштеп атабыз тыгыз эле. Өнөктөш катары мына Бишкек шаарындагы бир канча жогорку окуу жайлары, Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин Конфуций институту, Жусуп Баласагын атындагы улуттук университет, ошондой эле биздин Ишаналы Арабаев атындагы педагогикалык университет, сүрөтчүлөр академиясы. Биз ушулар менен иштеп атабыз. Булар ошо биздин көргөзмөнү жасалгалоого катышып атышат, уюштуруу иштерине жардам берип атышат, маалыматты таратууга жардам берип атышат. Ошондой эле муну Бишкек шаарынын гараносу менен иштеп атабыз. Булар Кудай буюрса ошо балдардын ушу музейге катышуусуна жардам беришет.
Ал Бишкектеги борбордогу балдар, ал эми региондогу балдар көрсө да өнүгүштө жакшы болбойт беле?
Биздин көргөзмө 5-инен 27 күндү кошкондо ушу күнгө чейин созулат да, 22-23 күн болот. Ушул аралыкта биздин көргөзмөгө кирүү акысыз кире беришет. Эгер ушул аралыкта биздин аймактардагы мектептер ушу дем алыш күндөрү мүмкүнчүлүгү болсо өздөрү уюштурулуп алып уюшуп келишсе болот албетте. Себеби 23 күн деген бул чоң эле убакыт. Ошол убакыт ичинде албетте региондордон келип деле катышканга алар
же кийинчерээк мүмкүнчүлүк алышат. Региондордо област борборлорунда ушундай көргөзмөлөрдү уюштуруу аракети болобу?
Эми бул жөнүндө мен азыр эч нерсе айта албайм. Биз азыр борборду уюштуруп атабыз. Кудай буюрса бул көргөзмөнүн жыйынтыгы менен мүмкүн биз аймактарда дагы уюштуруп калышыбыз мүмкүн.
Мурат мырза, бул Кыргызстандагы балдар ушу улуу жибек жолу жөнүндө сөзсүз билиши керек деген кандай маалыматтар бар? Себеби акыркы кезде улуу жибек жолунун тарыхый мааниси, маданиятты, экономиканы өнүктүрүүгө кошкон салымы жөнүндө эмнегедир коомдой билүүгө аракет кылуу басаңдап бара жаткандай да, буга Кытайдын бир жол бир куур программа мамлекеттик программасынын таасири тийген жокпу?
Муну биз башынан айтып карасак, бул жибек жолу жөнүндө маалыматтар мектептеги тарых курстарында 6-чы класстан баштап бериле баштайт. Бул ар түрдүү доордо жибек жолудагы баягы эң биринчи ачылганына карасак, биздин заманга чейинки 129-жылы биринчи кытайлык саякатчы Чан Сян ушул Борбордук Азияга, ошонун ичинде Кыргызстанга Усун мамлекетине келет дагы, анан андан ары Давайнга, Ферганага, анан түндүк Афганистанга Кушан мамлекетине келет. Мына ушул учурда баягы кытайлыктар батышта крайда өлкөлөрдүн бар экенин, алар бай экенин, алар менен соода байланышты түзүүгө болот деген нерсе болгондо, буга чейин Кытай батыштагы өлкөлөрдү билген эмес, батыш болсо Кытайды билген эмес да. Анан ошондон баштап 121-жылы биринчи жолу жибек белек катары ушул Усун мамлекетине жиберилиптир. 117-жылы биринчи жолу соода жолу ачылган да. Анан ушул соода жолу 1400 жыл бою ар түрдүү учурда баягы бирде иштеп бирде токтоп калып иштеп турган, бирок батыш менен чыгышты байланыштырган жол болгондо, анан баягы жана мурда айтылгандай мамлекеттик чек аралар болгондон кийин токтоп калган. Албетте бүгүнкү күндө ошол жанакы бир пояс бир жол деген нерсе болуп атат. Анан баягы Кытайга карата бизде негативдүү көз караш болгондуктан бул кандайдыр бир стереотиптер аркылуу элде мисалы үчүн терс көрүнүштөрдү пайда кылып атат да, бул Кыргызстанды басып кетет, кыргыз эли жок болуп калат, Кытай тебелеп кетет дегендей нерсе болуп атат да. Бирок ушул жолдун курулуп калса, анда Кыргызстан үчүн экономикалык жагы пайдалуу бар экендигин, анан маданий пайдасы бар экендигин биз эсепке алышыбыз керек дагы. Анан Кытай менен миңдеген жылдар бою биз кошуна болуп жашап келгенбиз, миңдеген жылдар бою жок болуп кеткен жокпуз. Ошондуктан эгерде биз өзүбүздүн баягы өзгөчөлүгүбүздү, өзүбүздүн жолубузду таап, анан бүгүнкү күндө маданий бир сабаттуу байланышты түзө ала турган болсок, анда биз өнүгүбүзгө шарт түзөт да. Биз жөн гана баягы жолду тосуп эле муну менен байланышканга болбойт деп отура берсек, анда бул туура болбой калат да. Ошондуктан азыркы көрсөтмөнүн мен белгилейт кетет элем өзгөчө мааниси да. Мисалы үчүн мамлекеттик жетекчилер, Шанхай кызматташтык уюмунда, башка эл аралык уюмдар аркылуу ушул мамлекеттер аралык кызматташтык түзүп атат. Бирок бул ошол элдердин ортосундагы байланышты түзүүгө алып келген жок да. Ошондуктан бул көргөзмө элдик дипломатияны аркылуу ошол жанакы коңшу элдер тууралуу бир тез көз караштардан арылтып, анан ошол байланыштарды чыңдап, биздин андан аркы өнүгүшүбүзгө ушул жибек жолундагы мамлекеттердин мындан миң жыл мурунку, миң жылдар бою иштеп келген элдик дипломатия бүгүн да иштей турган болсо, бул биздин кыргыз мамлекети үчүн да, кошуна мамлекеттер үчүн да зор пайдасы тие тургандыгын биз ошол бүгүнкү ушул көрсөтмө аркылуу, анан бул көрсөтмө менен токтоп калбастан системалуу түрдө андан ары дагы иш жүргүзсөк, анда биз өзүбүздүн элибиз үчүн, өзүбүздүн жерибиз үчүн чоң пайдасы бар экендиги айдан ашык отурат да.
Топчубек айым, сиз айтпадыңызбы, ушул улуу жибек жолунда боюнда жайгашкан өлкөлөрдүн тамак ашынан баштап кийим кечеси баардык маданиятын көрсөткөн иш аракеттер болот деп айтпадыңызбы? Ошол программанын түзүлүшү анан кайсы күнү кайсы өлкөнүн көргөзмөсү кандай болуп көрсөтүлөт, ошол жөнүндө дагы маалымат берсеңиз, балким азыр бизди угуп аткан жер жерлердеги адамдарда кызыгуу пайда болсо, балдарын алып келип көрсөтүп, мындай бир таанытууга аракет кылышаар деген ойдомун да.
Бул жөнүндө мен жана азын улак бердим маалымат. Азыр мен эми саат мынчадан бул болот, мынчадан бул болот деп айта албайм, себеби менин колумда азыр программа жок. Программа ушу музейдин кире беришине бүгүн илинип коюлат. Бүгүндөн баштап келгендер ар бир күндө кайсы өлкө, кайсы күнү кандай программалар менен чыга алат, ошол кире беришке илинип коюлат. Бүгүн илинип атат ал. Андан тышкары roza.kg деген дагы биздин веб сайтыбыз бар. Ошондо дагы биз күн сайын ошол күнкү боло турган иш чаралардын программасын илип турабыз, күн сайын жаңылап. Себеби программалар мына бүгүнкү күнгө чейин, азырга чейин толукталып жасалып атат. Ошондуктан мен азыр колумда программа жок.
Мурат мырза, акыркы кезде кыргыз коомунда деле Кыргызстандын баардык улуу кичүү дебей элдин арасында көңүлүн саясат, анан саясатчылардын атаандашуусу бири бири менен ээлеп бара жаткандай да, эгер мындай көрүнүшкө элдин баары көңүлүн буруп, анан мамлекеттин келечегине пайдабол түзө турган түбөлүктүү тармактарды өнүктүрүү эстен чыгып кете турган болсо, мамлекеттик коопсуздукка коркунуч пайда болушу мүмкүн да. Демек жалпы элди өнүктүрүү үчүн, маданиятты, экономиканы жогорулатуу үчүн, ошого көңүл бурдуруу үчүн ушул көргөзмө сыяктуу иш чараларды көбүрөөк өткөрүү азыр зарылбы?
Албетте, мына ушул иш чаранын өзгөчө мааниси бул келечекте да ушундай иш чараларды өткөрүү биздин жана мамлекетибизде бүгүнкү күндө элдин баары саясатчы болуп, анан бири бирин жамандаган нерселер өтө басымдуулук кылып аткан учурда бул биздин мамлекетибиздин өнүгүшүн, анткени Кыргызстан жөнүндө терс көз караштар биздин коңшу мамлекеттерде пайда болуп аткан, ошол терс көз караштар ушул мамлекеттин ошол мамлекеттер менен болгон байланышында бир терс таасирин тийгизип атканын көрөбүз да. Мына азыр эле тиги Казакстан менен чек арада жүздөгөн маселелердин токтоп туруп атканы, Кытай менен болгон мамиледе дагы кээ бир мээлүндүктөрдүн болуп аткандыгы, башка мамлекеттер менен дагы ушундай эле саясий бир терс бир көз караштардын таасир этип атканын биз кадимкидей эле көрүп атабыз. Ошондуктан ушул көргөзмө ошондой болгон терс көз караштардан баягы элди арылтып дегендей. Анан элдин көзүн ачыш керек бир жагынан алгандачы. Биз минтип отура берсек эч качан өнүкпөйбүз. Ошондуктан кел көрөлү. Демек
кандай болгон эле, кандай болуш керек азыркы учурда,
кандай болуп келген, кандай өнүктүк, ошол мезгилде деле ар түрдүү көз караштар болгон баардык учурдачы. Анан бүгүнкү күндөгү ошол мааниси ошол болуп атат да, ошол мамлекеттер менен кел, анын да жакшы жагы бар, жаман жагы бар, жаман жагын да кабыл албай эле кой. Жакшы жагын сиңирип алганга аракет кыл да. Мисалы үчүн Кытайдын бүгүнкү күндө гүлдөп өнүгүшүнө, Япониянын ошол чыгыштагы Түштүк Кореянын өнүгүшүндө алар ошол бүгүнкү күндөгү дүйнө цивилизациясында мыкты нерсенин баарын өзүнө сиңирип алып, ошонун натыйжасында ал гүлдөгөн мамлекеттерге жетишти да. Биздики болсо эгерде ошондой эле биз сиңирип алып, анан жакшы нерселердин баарын өнүктүрүп өстөштүрө турган болсок, анда баягы иштеп аткан адамга күндөлүк ушак айынга убактысыз ага албай калат.
Ооба,
анан ошондо анан биздин мамлекетибиз гүлдөйт.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угат, урматтуу угарман.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Мына мен ушундай нерселер, бул туура, аябай туура уюшулган өзүнчө мероприятияда ушундай кыргыздын кол өнөрчүлүгүн, кыргыздын каада салтын, кыргыздын ким экенин муну көбүрөөк даңазалап, анан чын эле биздики политикага кирип кетти да баары эле. Баары эле политик, чоңу деле, кичинеси деле, билгени деле, билбегени деле. Мына жана азыр бул жигит туура айтты. Японияда мисалы канчалык өнүгүп, технология өсүптү, мына эң дүйнөдө биринчи орунда турса да, булар өзүнүн улуттук каада салт, өзүнүн нерсесин жоготпойт. Бул ошон үчүн Японияда биз деген мына ушул нерсени бүт жалпы кыргызга сиңирип, анан ата салт жана бизди кээде жаман көрүшпөй, жана устукан тартпай койсо, ошо сыяктуу нерселерди алып калышыбыз керек. Мына кол өнөрчүлүк, боз үй, шырдак, эмне деген кыргыздын кереметтери бар, ушуларды алып калып, анан сиңирип, анан чын эле мына ушундай менен жуурушуп, анан ушундай менен жашасак политика никогда болот. Мисалы Японияга барып келген кишилер айтып атат, аякта деген деле бири бирин жамандап, анан бири бирин политика никогда, баары эле бирдеме менен амек болуп эле бирдеме кылып жүрөт дейт. А кыргыз азыр ушуну албасак, мисалы бизде чоңдор ырымдап эле бир жынга барып бирдемени ачмыш болуп эле, бирдемени кылмыш болуп эле, минтип минтип коюп эле басып кетишет. Муну твердо менен, басоду менен кириш керек ушундай нерсеге. Кыргызды сактап калабыз десек, же болбосо азыр туш туштан көрүп атасыңар, бир исламчылар келип атат, МПО деп бир көрүнгөн бөрүнгөн элдин баалуулуктарынын баарын кыргызга таңуулап атат. Мына кыргызды сактап кыла турган нерселер ушундай нерселер да.
Рахмат. Топчу Гүлайым, көргөзмөнүн бир күнү балдар адабиятына арналат экен да, анан анда ушу балдарга арналган чыгармалар окулат экен. Ошо чыгармаларды кимдер окуйт, кандай чыгармалар окулат, анан таланттуу балдардын өздөрү жазгандагы чыгармалар дагы окулабы?
Бул боюнча да бизде өзүңөргө белгилүү Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду мына 4-жылы иштеп атат, Жылдыздар балдарга китеп окуйт деген. Мына ушул демилгенин алкагында ушул музейдеги көргөзмө учурунда кандай китептерди кимдер окуйору тууралуу бүгүн программа түзүлгөн. Мен ал программаны колума көтөрө келбептирмин. Ар бир күнгө биздин Кыргызстандагы белгилүү жазуучулар, акындар келип ошол китептерди окуп беришет. Алар өздөрүнүн китебин окушу мүмкүн, өздөрү жактырган дүйнөлүк классика адабиятынан окушу мүмкүн. Ошондой эле балдар адабиятына сериясы менен чыккан китептерден окушу, тандоо алардын өзүндө болот. Алар ошо тандап алып келип өздөрү окуп беришет ошо жерде. Жылдыздар китеп окуйт атайын биз ошо музейдин кире беришине боз үй тиктик. Ошол боз үйдө ушул акция, ушул иш чара күн сайын болот. Жылдыздар балдарга китеп окуйт деген.
Мурат мырза, азыр интернет технологиясы өнүккөн учурда балдарды тарых, өткөн маданият жана адабият кызыктырбай бара жатат деген пикир коомдо күчтүү болуп жатпайбы? Бирок өткөндү билбеген муун алдыга карай өнүгүшү мүмкүн эмес. Демек Кыргызстандагы балдарга технология менен бирге улуттук тарыхты, дөөлөттү таанытуу үчүн Билим берүү министрлиги, сиз иштеген мына Билим берүү академиясы жана башка тиешелүү билим берүү тармагына тиешелүү тармактар менен бирге кандай ыкманы колдонуусу зарыл деген ойдосуз? Ушул багытта биргелешкен аракеттер барбы? Себеби азыр баладан карыга чейин өзүңүз айткандай саясат менен эле алек болуп, биз ким болгонбуз, ким болдук элек, кандай элек, кайда баратабыз деген алдыга сар эсеп салуу, артка кылчайып кароо деген нерсе басаңдап бара жаткансыйт да. Ушундан улам азыр коомдо туташ сабатсыздык үстөмдүк кылып, билимдүү, акылдуу, таланттуу адамдар да коомдон сүрүлүп бараткандай көз караш пайда болуп жатат да. Же мен туура эмес айтып жатамбы?
Бул жерде бүгүнкү күндө балдар тарыхка, маданиятка кызыкпай калды деген бул туура эмес, кызыгып жатат. Бирок биз ошол кызыккан маалыматтарды ошондой кызыккан деңгээлде бере албай жаткандыгыбыз бул билим берүү системасындагы проблема болуп атат. Ошондуктан биз Кыргыз Билим берүү академиясында азыр программаларды, стандарттарды, окуу материалдарын, ошол окуу материалдарын биринчиден балдар үчүн кызыктуу боло тургандай, экинчиден ошол мектепте берип аткан маалыматтар кийин ошол бала өзү ошондой маалыматтарды таап ала тургандай, анан ар бир баланын кызыкчылыгы үчүн иштей тургандай маалыматтык булактарды биз түзүшүбүз керек болуп атат да. Болбосо биз азыр баарына окшош эле бир материалды берип коюп, кызыкканда кызыкпаганда окутуп бирдей, анан кызыкпагандарды кыйнап атабыз да, кызыккандардын баягы кызыгуусун өчүрүп атабыз да. Анан ушул багытта азыр билим берүү академиясында Билим берүү министрлиги менен бирдикте атайын иш жүргүзүлүп атат. Келечекте жана 2024 жылы PISA программасына катышабыз деген максат болуп атат. Ушул программанын талаптарына ылайык карап көргөндө бизде жана көптөгөн проблемалардын бар экенин көрүп атабыз да. Бул багытта ошо Билим берүү академиясы бүгүнкү күндө иш жүргүзүп жатат.
Демек бул көргөзмө, Роза Отунбаева өзү айткандай, жалаң эле саясат менен алып урушуп, билим берүү, маданиятты өнүктүрүү, интернет технологиясынын жаңы жетишкендиктерин үйрөнүүгө аракет болбой жатат деген опурталдуу жагдайга кабылбаш үчүн ушундай иш чараларды көбүрөөк уюштуруп, ага өлкөнүн баардык аймагындагы балдардын катыштырып, керек болсо катышуусу зарыл деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Бишкектеги Жибек жолу интерактивдүү көргөзмөсүн баардык өлкө балдары көрө алабы деген суроого жооп издедик. Талкууга Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун өкүлү Топчугүл Шайдуллаева жана тарых илимдеринин кандидаты, Билим берүү академиясынын лаборатория башчысы Мурат Иманкулов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.